Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkhusus para santri yang harus semangat dan terus bahagia. Pada sesi yang pertama, alhamdulillah ringkas dan singkat, walaupun tentu belum menyeluruh membahas, tetapi paling tidak kita sudah memiliki gambaran apa yang seharusnya dilakukan seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tua. Namun pada sesi yang pertama tadi yang kita bicarakan adalah orang tua yang kondisinya baik-baik saja, berjalan dengan normal. Nah, pada sesi yang kedua ini saya ingin lebih memperdalam tentang keharusan dan kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua, meskipun keadaan dan kondisi orang tuanya tidak baik-baik. Dan ini nanti subnya ada beberapa. Namun gambaran secara umum bahwa tidak semua keluarga kondisi orang tuanya baik-baik saja. Ada yang orang tuanya berpisah. Berpisah di sini kalau kita mempelajari fakta di lapangannya itu juga ternyata macam-macam. Ada yang berpisah betul-betul statusnya berpisah, artinya bukan suami istri lagi secara undang-undang dan agama. Tapi ada juga yang berpisah statusnya masih suami istri, cerai tidak, talak pun tidak. Ya. Secara data administrasi dan kependudukan itu masih sah sebagai suami istri, cuman pisah. Ya. Ada juga yang kondisi orang tuanya full cekcok. Tiada hari tanpa pertengkaran. Yang bapak pergi, ibu juga gak mau kalah, pergi juga ya. Setelah cekcok tadi, jelas anak di sini menjadi korban ya. Maka seringkali yang dinasihatkan apabila dalam suatu rumah tangga muncul persoalan, timbul perselisihan, untuk tidak terburu-buru terbawa emosi memutuskan untuk berpisah saja, jangan, apalagi kalau sudah punya anak.
anak adalah alasan terbesar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Anak adalah penguat dan penyemangat. Orang tua bersabar. Ketidakcocokan itu pasti. Ketidaksesuaian juga itu mesti. Namun selama masih bisa disiasati, masih dapat dikelola, ya, diminimalisir, itulah yang terbaik. Jadi jangan korbankan anak lah. Ya. Ada lagi orang tua yang mendidik anak dengan pola yang salah. Misalnya lebih dominan kekerasannya, cenderung dan relatif lebih banyak kasarnya. Itu kan pola pendidikan yang salah. Ada juga pola pendidikan orang tua yang salah untuk diterapkan kepada anak. Ya. Jarang mengapresiasi, tapi lebih sering untuk merendahkan. Anak sendiri direndahkan. Anak sendiri dihina-hina. Anaknya sendiri diremehkan. Dan masih banyak pola asuh yang salah dari orang tua terhadap anak. Ada orang tua yang pelit, bukan karena tidak punya, bukan karena tidak ada uang, tapi memang itu sifat bawaannya, pelit terhadap anak. Akan lebih parah kalau pelitnya itu kepada anak, tapi kepada orang lain itu bisa royal, gampang memberi dan mudah menghambur-hamburkan. Ada orang tua yang kurang memperhatikan anak, hampir-hampir tidak ada waktu secara khusus diberikan buat anak. Ada orang tua yang jarang sekali bertemu dengan anaknya, ditinggal pergi. Rata-rata karena alasan kerja. Setahun, dua tahun, tiga tahun bahkan. Yang meninggalkan anak dengan alasan kerja bukan cuma bapak. Ibu juga banyak. Kerja sampai ke luar negeri. Anak akhirnya dititipkan kepada kakek neneknya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi barusan, itu beberapa contoh kondisi orang tua yang tidak baik-baik. Ada masalah di sana. Termasuk juga orang tua yang berbeda keyakinan agama. Orang tuanya kafir. Bukan muslim, bukan muslimah. Ini kan juga masalah. Ya. Ada orang tua yang aktif melakukan perilaku-perilaku syirik. Ada orang tua yang pekerjaannya tidak bisa lepas dari maksiat dan dosa. Contoh orang tuanya kerja di lembaga riba. Orang tuanya rentenir, meminjam-minjamkan uang tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Ini juga termasuk contoh kondisi orang tua yang tidak baik-baik saja. Nah, pertanyaannya kalau kita kaitkan dengan sesi yang pertama, apakah anak tetap harus berbakti kepada orang tua? Jawabannya tetap berbakti. harus berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena seringkali alasan-alasan tadi ya, dijadikan pembenaran untuk kemudian berani durhaka kepada orang tua. Hal-hal yang kita sebutkan di depan tadi sebagai contoh dan itu nyata dalam kehidupan manusia dijadikan sebagai pembenaran untuk tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Contoh, orang tua bercerai, bapak ibunya pisahan, dari kecil dirawat oleh kakek neneknya, bisa dari jalur bapak, bisa dari jalur ibu. Dari kecil yang dia ketahui, kakek nenek itulah bapak ibunya. Sampai dia menginjak usia remaja, masih juga dia taunya kakek itu bapak, nenek itu ibu. Tapi setelah semakin dewasa, mulai dia mendengar, itu simbahmu, bukan bapakmu. Hah? Bapakmu di sana, ibumu di sana. Penasaran tanya sama kakek neneknya, betul. Manggilnya Pak, ya kan? Oh, itu taunya bapak. Betul, Pak. Iya, memang betul diceritakan. Di situ anak kecewa. Di situ anak terpukul. Walaupun sudah direh-reh, udah disabar-sabarin, dijelasin sebisa mungkin, tapi tetap saja anak akan kecewa. Nah, di situ besar kemungkinan muncul benci, dendam. Kepada siapa? Orang tuanya tadi, bapak ibunya yang sudah pisah. Nah. Sehingga berat hati dia untuk kemudian menerima kenyataan bahwa ibunya di sana, bapaknya di sana. Menerima kenyataan itu aja berat, apalagi kemudian kita dorong untuk kamu harus berbuat baik sama ibumu. Hah? Kamu harus berbakti kepada bapakmu. Hah? Dengan cara berpikirnya yang masih pendek, kenapa saya harus berbakti sama ibu, harus berbuat baik kepada bapak? Oh, selama ini saya tidak pernah mendapatkan limpahan kasih sayang dari mereka. Saya lebih disayang oleh kakek dan nenek saya. Kan itu contoh kasus. Ya. Bapak ibunya pisah dan kedua-duanya tidak merawat anak. Contoh yang kedua itu lebih sering. Bapak ibu pisah, kemudian anak dirawat oleh salah satu, entah itu bapak atau ibu. Ya. Kalau itu kasusnya, seringkali anak akan tidak simpati kepada salah satu orang tuanya yang tidak ikut merawatnya. Kalau dia ikut ibu, kemungkinan dia benci sama bapak. Kalau dia dirawat sama bapak, kemungkinan besar dia akan benci kepada ibunya. Apalagi kalau kasus salah satu dari orang tuanya lari, selingkuh. Yang seperti ini banyak loh. Atau dia diadopsi. Dari kecil dirawat oleh bapak ibu angkat. Bisa itu keluarga sendiri, bisa yang memang tidak ada hubungan keluarga diadopsi. Kenapa? Karena ternyata bapak ibunya tidak mampu. Mungkin sakit-sakitan atau betul-betul fakir miskin. Diadopsi, itu kan begitu banyak ceritanya. Setelah dewasa, udah besar, mau menikah, ngurus di KUA, baru tahu loh. Kok begini keterangannya? Ada lagi yang orang tua tadi sudah kita gambarkan di depan yang kemudian apa bersikap dalam tanda kutip jahat kepada anak. Ya. Anak dari kecil pokoknya sedikit-sedikit dipukul, dilampias sebagai objek pelampiasan emosi. Ya. Dan di zaman sekarang, na'udzubillah, ada anak-anak yang kemudian menjadi korban kejahatan orang tuanya sendiri dalam hal hasrat seksual. Nauzubillah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka sebelum kita melanjutkan bagaimana seharusnya anak terhadap orang tuanya, sekaligus kita sisipkan juga nasihat bagi setiap yang sudah berkeluarga dan telah berumah tangga. Pertahankan keluarga itu, rawat dan jaga baik-baik rumah tangga itu. Kalaupun ada satu, dua, lebih bahkan sebab yang kadang-kadang muncul sampai kemudian berpikir untuk pisah saja, cerai saja, tenangkan diri, jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Renungkan, timbang-timbang maslahat madharatnya. Dan sekali lagi, anak adalah alasan yang paling besar untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarga. Jangan korbankan anak. Jadi kalau seorang istri merasa diperlakukan tidak sewajarnya oleh suami, kasar, kurang diperhatikan, selalu salah di matanya, tidak dinafkahi, bukan cuma dikasari dengan fisik tapi dengan caci maki melalui kata-kata. Kalau sudah punya anak, timbang baik-baiklah. Selagi masih bisa bertahan, bertahan. Selagi masih bisa bersabar, bersabar. Itu yang terbaik demi anak. Atau seorang suami yang mengeluhkan perilaku istri, yang bahkan membuat malu keluarga. Contohnya, seorang suami punya istri, itu gak tahu kebiasaan atau bagaimana, hutang sana, hutang sini, pinjem sana, pinjem sini. Sampai suami juga kadang-kadang berpikir, ini kan gak perlu, ini kan gak dibutuhkan, ngapain dia pinjem, ngapain dia utang. Ada yang sampai pada tingkatan suaminya sebenarnya mampu, tapi itulah mungkin penyakit. Bukannya dia minta kepada suami, padahal suami kalau diminta juga ngasih, suami kalau diminta pasti memberi, tapi punya kebiasaan begitu. Malu kadang orang datang menagih, Pak, ini utangnya istri. Hah, beri apa ini? Oh ya sudah, dibayarin. Udah dibilangin, udah dinasihatin, diulangin. Udah dibilangin, tapi diulangin. Kadang-kadang sebagai seorang laki-laki, pisah aja lah, wong itu oke. Ya kan, perempuan itu banyak. Bener gak, Mas Ilham? Bener gak perempuan itu banyak? Jangan tanya bapaknya, tanya anaknya. Ham, wajar enggak kalau seorang laki-laki berpikir, ya udahlah, ngapain dipertahankan keluarga seperti ini? Tapi sekali lagi, anak itu adalah alasan yang paling besar dan paling kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal, banyak-banyak berdoa. Ya kan? Karena akibat dari perpisahan dan perceraian itu, dampaknya terhadap anak. Saya bicara tentang dampak terhadap anak. Kalau secara hukum syar'i, yang namanya perceraian atau talak, yaitu ada hukum-hukum yang mengaturnya. Ya. Tetapi selagi masih bisa dipertahankan, pertahankan. Baik, itu hanya sisipan saja. Kita kembali kepada pembahasan Nah, anak bagaimana menyikapi kalau kondisi orang tuanya seperti yang tadi kita gambarkan? Nah, jawabannya tetap kewajiban berbakti itu tidak terhapus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka iyal masir. Ini kan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini pegangan kita. Sekalipun orang tuamu, ayah ibumu memaksakan agar engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diam-diam, bukan pasif, tapi orang tuamu aktif dalam kesyirikannya, dalam kekafirannya. Tokoh, bahkan dia memaksa anak untuk ikut-ikutan musyrik, untuk turut kafir. Ma laisa laka bihi ilmun, jelas itu tidak ada ilmunya. Fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan diiyakan. Apakah kemudian melawan dengan kekerasan? Apakah kemudian membentak-bentak dengan kata-kata yang tidak sopan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia. Nah, ini pegangan kita. Nah, sehingga bedakan antara hak dan kewajiban. Hak anak tidak terpenuhi dalam contoh-contoh kasus yang kita sebutkan di depan. Anak tidak memperoleh haknya untuk disayang, untuk diperhatikan, ya, untuk diasuh oleh kedua orang tuanya secara langsung, untuk diberi waktu, untuk mendapatkan hak pembelajaran dan pengajaran. Anak tidak mendapatkan haknya. Apakah kemudian dengan alasan itu kewajiban dia kemudian ikut-ikutan kita katakan gugur dan terhapus? Tidak. Nah, kewajiban orang tua, tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kasar, orang tua yang main tangan, orang tua yang tidak memperhatikan, orang tua yang jarang pulang, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sering membanding-bandingkan dan membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya, urusan dunia lagi. Dibilang tuh, lihat adikmu sudah punya tanah dan rumah sendiri, kamu masih ngontrak aja. Apalagi kemudian orang tua mengait-ngaitkannya dengan sikap si anak yang lebih memilih agama daripada pekerjaan. Dulunya udah punya pekerjaan bagus, mentereng, punya kursi, ada meja sendiri. Manajer di lembaga keuangan. Namun karena menjalankan praktek riba, ditinggalkan. Geger orang tua. Yang biasa tiap bulan mendapatkan jatah bulanan cukup lumayan, otomatis kan anaknya kena resen atau dia mengundurkan diri, gak dapat lagi. Orang tua geger, ibunya jatuh pingsan, bapaknya diam, saudara-saudaranya ikutan ngomong, tuh gara-gara kamu bapak begitu, gara-gara kamu ibu jatuh sakit gitu. Alhamdulillah kondisi membaik, 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 tapi masih saja diungkit-ungkit orang tua, tuh gitu. Kamu sekarang hidupnya gak punya apa-apa, kamu miskin. Adikmu, kakakmu, gitu. orang tua membanding-bandingkan. Nah, orang tua tidak adil. Dari beberapa anak ada satu atau dua yang tidak diperlakukan sama dengan saudara-saudara lainnya. Ya. Itu terjadi dalam kehidupan nyata. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, wah dikasih sama orang tuanya, orang nih tanah buat kamu, sana bangunan buat kamu, ini bisnis buat kamu. Giliran anak yang itu, ya kamu cari sendirilah, kamu usaha. Padahal anak berharap juga dikasih seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, anak tidak mendapatkan hak, tapi ingat kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua masih tetap. Urusan orang tua tidak menjalankan kewajiban, sekali lagi itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanmu wahai anak adalah bagaimana bisa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, berbakti kepada orang tua harus dipondasikan di atas keikhlasan. Dan di antara bentuk dan wujud keikhlasan adalah tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan balasan dari orang yang dibaikin, apalagi itu orang tua. Kalau memang ikhlas berbaktimu kepada orang tua, engkau berbuat baik sama orang tua, engkau memberi, engkau kasih, nah, tapi orang tua ternyata sikapnya pilih kasih, ternyata sikap orang tua membeda-bedakan, enggak ada masalah. Nah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang beriman itu ketika berbuat baik, prinsipnya la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami berbuat baik itu bukan berharap untuk mendapatkan balasan. Bahkan sekedar ucapan terima kasih, kalimat syukur, bukan itu yang kami harapkan. Itu juga kita terapkan pada anak terhadap orang tuanya. Anak udah baik, anak udah ngasih, anak udah memberi perhatian, anak sudah berkorban dan berjuang. Tapi ternyata orang tua masih dingin, sekaku. Enggak ada masalah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya sebagai anak berbuat baik dan berbakti pada orang tua bukan karena untuk dibalas sama orang tua, bukan karena untuk orang tua mengucapkan terima kasih dan matur nuwun kepada kita, bukan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri, kalian juga tentunya pasti ada lah, walaupun dengan penuh keyakinan prosentasenya sangat kecil. Ya. Kita sebagai anak dalam versi dan kacamata kita, ingat ini versi anak. Kadang kita sebagai anak itu merasa dikecewakan sama orang tua. Saya enggak perlu menanyakan kepada kalian benar atau tidak, ya kan? Enggak usah. Karena ini sesuatu yang sudah pasti. Tapi kecil, saya bilang tadi kan, untuk kalangan ahlu sunnah salafin insya Allah kecil. Tapi kalau di luar sana banyak mas, banyak sekali. Kita sebagai anak merasa dikecewakan. Ya, ya sebab dan alasannya macam-macam. Kita sebagai anak apa, merasa dituntut melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, atau dituntut melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan selera dan kemauan kita. Ya. Kita merasa kecewa karena orang tua tidak memenuhi setiap kali kita meminta ini, meminta itu. Ya. Ini besok ya mas, besok ya mbak, besok ya dek, besok ya bang, besok terus, ya. Izin ini gak boleh, izin sana dilarang. Anak kecewa kadang-kadang seperti itu. Tapi ingat mas, kecewamu itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap kaku dan buruk kepada orang tuamu. itu bukan alasan untuk kemudian membenci orang tuamu. Ya. Ada yang sampai anak itu protes loh sama orang tuanya. Berarti aku selama ini dikungkung ya, Bi. Aku selama ini dipenjara, di pondok ya, Bi. Ini kasus nyata. Karena pernah sampai di meja saya, artinya pernah sampai kepada saya secara langsung begitu. Akhirnya anak itu liburan, usia remaja, masih labil, liburan bergaul dengan keluarga, sepupu, tetangga, baru tahu ternyata ada motor balap. Ini zaman dulu, tahun 2000-an. Kalau sekarang kalian dari kecil udah tahu kalau ada motor balap kan? Iya. Zaman dulu yang saya ceritakan ini, tahun 2004, 2006, 2007, udah hampir 20 tahun yang lalu. Enggak mau mondok anaknya. Iya kan? Enggak mau mondok. Kenapa? Pengen punya motor balap. Gitu. Akhirnya marah-marah dia sama orang tuanya. Berarti saya selama ini di penjara. Selama ini saya sudah enggak mau sholat. Ribut pokoknya. Gitu. Jelas sikap anak tadi salah, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kalian para santri, hafizakumullah. Kalaupun nanti suatu saat kalian merasa ada yang apa itu merasakan seperti yang tadi, artinya merasa dikecewakan kok, oh berarti saya selama ini begini dan begitu. Tolonglah itu jangan dijadikan alasan untuk kemudian benci kepada orang tuamu. Ya. Intinya begini. Tugasmu itu berbuat baik sama orang tua. Udah, itu aja. Kewajibanmu itu berbakti kepada orang tua. Ya. Kamu tidak usah melihat apa yang sudah dilakukan orang tuamu kepada dirimu. Karena baktimu kepada orang tua itu bukan karena membalas kebaikan orang tua. Kalau kamu ingin berhitung-hitung, gak mungkin bisa membayar dan mengembalikan kebaikan orang tuamu itu. Gak mungkin. Kehadiranmu di dunia saja, itu kan gak bisa diganti dengan apapun. Kehadiranmu di dunia ini melalui sebab siapa? Ayah, ibumu. Itu udah gak bisa tergantikan. Mau dirupiahkan, mau didolarkan, atau direalkan, mau berapa? Jadi kalau dalam bahasa yang lebih mungkin ekstrim ya, kita katakan seburuk-buruknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, anak tetap tidak bisa membalas kebaikan mereka. Salah satu kebaikan mereka menjadi sebab lahirmu di dunia. Walaupun ada dalam contoh kasus anak tidak pernah mengenal siapa orang tuanya, karena dari bayi sudah dibuang. Itu juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membenci. Nah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah bergaul dan mensikapi kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Orang tua kafir, orang tua musyrik, itu Allah perintahkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi orang tuanya muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah. Apa alasannya untuk kemudian benci kepada mereka, lalu bersikap kasar, tidak mau memperhatikan, dikabari orang tuanya sakit untuk pulang, gak mau pulang. Orang tuanya sedang susah, diingatkan untuk membantu, gak mau dia membantu. Bahkan dijadikan kesempatan untuk balas dendam. Orang tua sendiri dipukul karena katanya dulu diusir dan dikasarin. Ya. Padahal kepada orang tua yang kafir, yang musyrik saja kita diperintahkan berbuat baik. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah menyebutkan riwayat dari Asma binti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anha, dari Asma bintu Abi Bakar, qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi
Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fastaftaitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang untuk mengunjungiku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia musyrikatun. Ibuku masih musyrik waktu itu, kafir. Saya pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya bilang, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun, afa asilu ummi? Ibuku datang, dia ingin berkunjung, padahal dia masih musyrik, belum mau masuk Islam. Apakah boleh saya menyambung dan berkomunikasi, menyambut dan melayani? Qala na'am, sili ummaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, silahkan sambung hubunganmu dengan ibumu, walaupun dia musyrik, musyrikah. Sambut dan layani ibumu walaupun dia kafir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, jelas sekali di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq dan kepada setiap anak dengan kondisi orang tuanya sama dengan kondisi orang tua Asma bintu Abi Bakar saat itu, belum masuk Islam, musyrik, kafir, sili ummaki. Justru seorang anak menjadikan kesempatan untuk bagaimana seperti yang dicontohkan pada sesi yang pertama, memperjuangkan agar hidayah Allah berikan buat orang tuanya. Kalau sudah tahu orang tuanya musyrik, orang tuanya kafir, mestinya kan dia berjuang bagaimana caranya agar kedua orang tuanya mau masuk Islam. Bukan kemudian ditinggalin, bukan kemudian dia pergi, gak memperhatiin, bukan kemudian cuek. Justru bagaimana caranya mengambil hati orang tuanya, ditunjukkan dan buktikan bahwa menjadi muslim dan muslimah itu mulia dan terhormat. Buktikan bahwa anaknya sebagai seorang muslim jauh lebih baik daripada sekian banyak orang musyrik, orang kafir yang ada di sekelilingnya yang katanya baik. Buktikan kalau anaknya yang muslim itu jauh lebih baik. Nah, kalau dia musyrik, sabarlah untuk menasihati. Kalau tidak mampu dengan kata-kata, maka dengan perbuatan nyata. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, terutama para santri, barakallahu fikum. Nah, sesi kedua ini tadi, itulah yang hendak saya sampaikan dan saya tekankan, bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu tetap dan masih berlaku hukum wajibnya, walaupun kondisi orang tua tidak baik-baik. Apa ini maksud kondisi orang tua tidak baik-baik? Tadi beberapa gambarannya sudah saya sampaikan. Ya. Berdoa. Ya, itu jangan sampai lupa. Ayat yang kita baca pada sesi yang pertama adalah dasar hukumnya. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan terus, ya Allah berikan hidayah untuk orang tua saya. Ya Allah berikanlah hidayah untuk ibu saya. Ya Allah berikanlah hidayah untuk bapak saya. Ya Allah lapangkan dan bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Sebutkan dalam doa secara spesifik untuk kasus-kasus yang terjadi lebih spesifik tadi. Kalau orang tuanya kasar, doain, ya Allah mudah-mudahan orang tua saya menjadi lembut.
Kalau orang tuanya kikir dan pelit, doakan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang tua saya supaya menjadi dermawan, tidak kikir, tidak pelit. Kalau orang tuanya dinilai tidak adil, doakan, ya Allah, berikanlah hidayah untuk kedua orang tua saya supaya bisa bersikap adil kepada anak-anaknya. Ya. Kalau ada rasa ganjalan bagaimana-bagaimana di dalam hati terhadap orang tua, berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah ganjalan-ganjalan itu dari hati saya terhadap orang tua. Doa. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan berdoa. Ya. Jangan lupakan untuk mendoakan kebaikan buat orang tua. Ya. Bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia pun sama kita doakan. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan lupakan, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, jangan lupakan mereka dalam doa. Nah, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar besok disatukan di dalam surga, dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya. Mumpung di bulan Ramadan, bulan-bulan di luar Ramadan, iya, tapi tentunya kan di bulan Ramadan keistimewaannya lebih, keutamaannya banyak. Nah, sehingga kesimpulan dari materi pada hari ini, sesi pertama dan sesi yang kedua, adalah bagaimana anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Caranya bagaimana, tadi sudah diterangkan di depan, terutama dalam hal cara berbicara dan bahasa yang dipilih. Demikian juga dalam kondisi orang tua yang sedang atau tidak baik-baik saja, kewajiban anak berbakti itu masih berlaku. Dan jangan lupa, musim liburan itu bukan musim bermanja-manja diri, bukan musim untuk apa, memanfaatkan waktu dan kesempatan, memuas-muaskan dan menyenang-nyenangkan diri. Tetapi berpikirlah dan bertekadlah bahwa di musim liburan selama di rumah, untuk menyenang-nyenangkan hati orang tua, untuk membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Berharaplah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Di sini ada beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk dijawab, kita jawab. Bila tidak memungkinkan, masih banyak asatidzah di sini. Ada Ustaz Sanen, ada Ustaz Saiful Bahri dan yang lain. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari apa? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang anak mempunyai orang tua yang berbeda agama. Namun ibunya alhamdulillah sudah masuk Islam. Dalam keadaan ibunya sudah tua, kadang menjalankan sholat, kadang tidak. Pertanyaannya, satu, karena keduanya sudah meninggal dunia, bolehkah anak tersebut mendoakannya? Pertanyaan yang pertama ini, karena kedua-duanya sudah meninggal dunia, kemudian berdasarkan pertanyaan bahwa ibu sudah masuk Islam, artinya bapak ketika meninggal dunia masih statusnya berbeda agama, maka anak diperbolehkan, bahkan sudah seharusnya, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk ibunya. Untuk ibunya. Sementara untuk bapak, tidak. Walaupun tadi disebutkan ibunya kadang sholat, kadang tidak. Muslimah, insyaallah. Ya mungkin karena tidak tahu, kan sudah tua, belum sempat belajar Islam lebih dalam. Ya. Tapi yang jelas, Nah, kadang-kadang sholat. Ya, sekali lagi itu karena keterbatasan ilmunya, keterbatasan pemahaman dan pengetahuannya tentang Islam. Tapi selama statusnya Islam secara zahir, maka tetap dihukumi Islam. Maka setelah meninggal dunia boleh didoakan, bahkan seharusnya didoakan. Kalau untuk orang tua yang meninggal dunia dengan status beda agama, tidak didoakan. Ya, tidak didoakan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada keduanya? Ya, paling tidak kalau untuk kedua-duanya, jangan membuat malu, kemudian melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan. Karena kalau melakukan perbuatan tercela dan kejahatan, nanti itu disangkut pautkan dengan kedua orang tuanya. Paling tidak itulah. Ya, paling tidak itulah. Tapi kalau untuk ibu secara khusus, yang tadi sudah dinyatakan dan dikatakan muslimah, meninggalnya pun masih dalam keadaan Islam, ya tentu didoakan, dimohonkan ampunan, ya. Kemudian bersedekah, berinfak atas namanya, ya. Kemudian kalau mau diumrohkan atau dihajikan, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan pagar yang menjadi jarak antara anak dan orang tua? Wallahu a'lam, yang dimaksud pagar di sini pagar beneran, ya. Pagar dari bambu, dari besi, dari batu, dari bambu, ya. Atau pagar yang dimaksud adalah pagar maknawi, ada jarak, ya. Tentu untuk pertanyaan semacam ini jawabannya adalah wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang terbaik itu yang memulai untuk apa, menghilangkan jarak. Nah, kalau orang tua yang mendahului, orang tua tentu lebih baik. Kalau anaknya yang mendahului, ya pastinya anak yang lebih baik. Karena seperti yang kita jelaskan di depan tadi, itu nyata dalam kehidupan. Bahwa ada anak dan orang tua itu seolah-olah berjarak. Bukan seolah-olah, memang berjarak. Ya. Dikarenakan beberapa sebab diantaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, orang tua pisah, orang tua pergi. Ya. Anak diadopsi, diserahkan kepada yang dipandang mampu. Mungkin ada konflik berlarut-larut antara anak dan orang tua. Mungkin perbedaan keyakinan, barangkali perbedaan pemahaman tentang agama, ya. Mungkin karena beda jalur urusan bisnis dan usaha, ya, cara berpikirnya maksudnya. Akhirnya ada jarak di situ antara anak dan orang tua. Maka cara menghilangkannya ya dimulai berbicara, dimulai untuk berkomunikasi. Jangan kemudian dibiarkan terus diam saja. Ya. Awalnya jelas kaku. Mula-mula itu beku. Tapi jangan biarkan beku, harus cair, dicairkan. Ya mungkin enggak enak di hati atau bagaimana-bagaimana, tapi harus dimulai. Ya. Kunjungi, datangi. Ajak bicara meskipun sepatah-sepatah. Kalau enggak belum bisa lama, sebentar saja. Ya. Dipuji, didoakan. Dibaikin. Insyaallah, ya kan? Akan mencair, kemudian dekat. Idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang ada permusuhan denganmu, yang semula ada jarak, membenci, ka'annahu waliyun hamim, karena mau memaafkan, mau berbuat baik, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim, itu akan berubah menjadi kedekatan yang sangat betul-betul erat dan kuat. Nah, ini juga berlaku untuk orang tua dan anak. Harus dimulai. Siapa yang mulai, siapa yang duluan, itu yang paling baik. Kemudian bolehkah seorang anak menyembunyikan kasih sayang terhadap orang tuanya karena ia khawatir tatkala ia meninggal ibunya atau ayahnya bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam karena ia menampakkan kasih sayangnya. Jangan disembunyikan kasih sayang anak terhadap orang tua, tunjukkan, bahagiakan mereka. Ya. Selagi mereka masih hidup, tunjukkan dan perlihatkan kasih sayang itu. Jangan malah disembunyikan. Alasan tadi khawatir, nanti kalau saya menunjukkan kasih sayang, saya menunjukkan cinta kepada orang tua, nanti kalau saya meninggal dunia, orang tua saya nanti bersedih bagaimana? Ya siapa yang tahu kalau anaknya duluan meninggal dunia? Iya kan? Siapa yang tahu? Nah. Loh, kalau orang tuanya meninggal dunia duluan, kapan dia perlihatkan kasih sayang dan cintanya kepada orang tua? Gak sempat lagi. Menunggu orang tuanya meninggal dunia baru dia tunjukkan kasih sayang dan cintanya. Jangan, selagi orang tua masih ada, bapak ibu masih hidup, sehat, ya, tunjukkan kasih sayang dan cinta itu kepada orang tua. Sehingga alasan tadi tidak bisa diterima. Khawatir nanti bapak ibunya sedih, ya, kalau dia meninggal. Jangan. Dengan, apalagi dengan catatan kita gak tahu siapa yang meninggal duluan. Wallahu alam. Tiga, bolehkah seseorang berbohong, yakni menutupi masalahnya demi membuat orang tuanya bahagia selalu, selama tidak masuk kategori berbohong, artinya memilih kata-kata yang sifatnya lebih umum dan global, itu tidak mengapa, supaya orang tua tidak ikut susah. Betul sikap seperti itu. Ya. Misalkan kalian di pondok, iya kan? Lauknya enggak cocok. Kamu ditelepon Jumat sama orang tua. Gimana mas? Sarapan apa ini? Udah sarapan belum? Udah. Enak gak? Masya Allah mi. Makanan pondok. Pokoknya mi. Gitu. Kan gak bohong. Ya, pokoknya. Ya orang tua jangan ngejar. Pokoknya apa mas? Gitu. Ya pokoknya spesial. Pokoknya masakan pondok lah mi. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu berbohong itu ya harus dihindari. Oh enak mi, aku cocok mi, sesuai selera aku mi, favoritku pokoknya. Padahal bukan. Iya kan? Kamu sedang sakit, panas, demam, segala macam. Giliran ditelepon sama orang tuamu, gimana mas, sehat? Mi, semangat mi, pokoknya mi. Kita enggak menjawab sehat dan tidaknya. Tapi kita selimurkan dengan kita bilang semangat mi, pokoknya mi, gitu. Padahal panas, demam gitu. Tapi suaramu kok kayak gitu? Ya biasa lah mi, anak pondok kok. Ya. Ngobrol sama teman, main, olahraga, suaranya keras. Oh gitu ya? Iya. Padahal kamu sedang sakit. Boleh seperti itu? Boleh. Supaya orang tua tidak susah, tidak kepikiran. Wong anaknya sehat-sehat saja di pondok, orang tua kepikiran, apalagi kalau tahu anaknya sakit, ikut-ikutan sakit. Ya. Tapi usahakan jangan yang murni berbohong. Sehingga harus pandai-pandai memilih kata-kata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang anak meminta kepada Allah agar Allah mencabut nyawanya karena ia merasa bahwa dirinya menjadi beban orang tua dan keluarganya? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Oh, sudah tahu jadi beban orang tua dan keluarga kok malah minta mati, tambah beban lagi. Iya kan? Ini kan pertanyaannya menunjukkan bahwa yang bertanya faham bahwa dirinya menjadi beban keluarga. Caranya bukan minta mati. Caranya memperbaiki diri, periksa dan koreksi. Dia menjadi beban kenapa? Kan begitu. Karena miskin, kerja. Begitu. Karena dibilang bodoh, belajar. Itu. Karena masih numpang rumah orang tua, makan minum di situ, pindah. Jangan pindah alam. Kemudian minta apa, nyawanya dicabut, ya Allah, matikan aku karena aku sudah menjadi beban orang tuaku. Ya. Jangan, itu bukan. La yatamanayanna ahadukumul mauta lidhurrin asabah atau yusibuh. Itu dilarang sama Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda yang artinya, jangan sekali-kali kalian berharap ya untuk mati lidhurrin asabah dikarenakan ada masalah yang sedang dihadapi. Enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Justru kalau dia merasa menjadi beban orang tua dan keluarganya, dia cari apa sih yang menyebabkan dia menjadi beban. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan saya tidak mampu menjawab tadi. Nah, ini. Terkadang seorang istri merasa cemburu ketika suami memberikan perhatian lebih baik, uang ataupun waktunya kepada orang tuanya. Mohon berikan nasihat kepada para istri, ya Ustadz. Oh, nasihat buat istri, buat suami, buat orang tua, buat mertua, sama semuanya. Ya. Nasihat buat istri, tidak boleh cemburu karena suami yang memberikan perhatian kepada orang tuanya. Karena Anda, wahai istri, tidak merasakan dan tidak mengalami berat susahnya mertuamu mendidik dan merawat suamimu dari kecil dulu. Anda kan tinggal menikmati aja hasilnya. Tapi proses ke sana, siapa yang berat menjalaninya kalau bukan mertuamu, orang tua dari suami. Satu. Dua, harusnya istri bersyukur punya suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersyukur punya suami yang sifatnya mulia. Mertua itu bukan pesaing. Mertua itu bukan kompetitor. Nah, disyukurilah kalau punya suami perhatian kepada kedua orang tuanya. Itu untuk istri. Untuk suami, ya, tentunya pandai-pandailah menempatkan sikap. Ya. Pandai-pandailah memilih bahasa. Ya. Pandai-pandailah memilih waktu dan kesempatan serta tempat kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Yang sekiranya itu bisa menimbulkan cemburu atau salah paham, jangan ditunjukkan terang-terangan. Pilih. Ya. Pilih tempat, pilih waktu, pilih kata, pilih sikap, semua harus tepat. Ya. Ya, istri akan cemburu. Ya. Kalau misalkan orang tua yang telepon, nah, nadanya lembut, sayang dan segala macam. Tapi giliran istri yang telepon, apa sih kamu itu? Ya, jelas bikin cemburu. Tapi wa'atiku ladzi haqqin haqqahu, masing-masing diberi haknya. Ya kan? Masing-masing diberikan haknya. Kepada orang tua, kita adalah anak yang harus berbicara dengan baik. Kepada istri, karena kita suami, harus berbicara dengan lemah lembut, kan begitu. Ya. Pilih-pilih semuanya, harus dengan bijak. Satu. Dua, imbangi dengan sebisa mungkin membantu istri berbakti kepada orang tuanya. Imbangi itu. Jadi supaya istri tidak punya alasan untuk cemburu atau salah paham. Kenapa? Karena dalam praktek berkeluarga dalam kesehariannya sebagai suami, kita menawarkan, gimana, ibumu sakit, kalau mau jenguk tak anter, bapakmu sakit udah, biayanya saya yang nanggung. Gitu. Ini ada makanan, kirim yuk untuk orang tuamu. Begitu. Tawarkan, bapak ibu mau nginep nggak di sini? Jadi suami mengimbangi dengan apa? Dengan membantu, mendukung istri berbakti kepada orang tuanya. Nah, tapi kalau sebaliknya, suami perhatian kepada orang tuanya, tapi giliran istri minta waktu dan minta perhatian kepada kedua orang tuanya tidak difasilitasi, ya itu konflik. Itu konflik. Nah, nasihat untuk orang tua dan mertua sekaligus, ya kan? Kalau sudah punya anak dan anak itu berkeluarga, berumah tangga, sudahlah, ya kan? Dalam tanda kutip, tidak usah membuat repot mereka, ya kan? Biarkanlah anak-anak kita itu bahagia dengan keluarganya, ya. Jangan kemudian, misal sebagai seorang ibu, contoh, ini anaknya udah berumah tangga, anaknya udah punya istri, rumahnya sudah berbeda, ibunya sering sekali antar ibu, boncengin ibu, ya anak ingin berbakti, gak mampu menolak, akhirnya boncengin ibunya ke sana, boncengin ibunya ke sini, ngantar ibunya ke sana, ngantar ibunya ke sini. Ya jelas, perempuan itu manusiawi dan sifat bawaan mereka cemburu. Jangan. Sudahlah, kalau sudah menikah berkeluarga, selagi kita masih bisa sebagai orang tua untuk tidak meminta bantuan dari mereka, dari anak-anak, bahasa saya tadi, jangan ngerepotin, udah, sabar. Gitu. Itu contoh seorang ibu. Seorang bapak, anak perempuannya sudah menikah, punya suami. Dulu waktu masih belum punya suami, anak perempuan kita masih gadis dan lajang, kadang-kadang kita bilang, "Dok, sini, Dok. Napa, Pak? Bi. Abi dipijitilah, capek ini." Kan itu. Abi di apa? Jari-jarinya ditarikin, dicetotin gitu. Ini. Iya kan? Tahu enggak, ya kan? Saya kan bajunya Abi dicuciin, misal contoh aja. Kalau sudah punya suami, jangan lagi. Apalagi minta pijit di depan suaminya. Kan, "Nduk, ini, Nduk." Kan itu. "Kamu mijitin suamimu bikin teh." Wah. Nah, itu laki-laki kan juga laki-laki. Kan itu. Betul, itu istrinya, itu bapak mertuanya. Tapi dengan sikap seperti itu sama aja bikin masalah. Ya. Apalagi kalau laki-laki itu memang punya sifat cemburu yang luar biasa. Ya kan? Kalau misalkan bisa menerima dengan baik dalam semua kasus tadi sih enggak ada masalah, ya kan? Baik dia sebagai istri, sebagai suami, mertua, orang tua. Tapi kan kita enggak tahu apakah bisa diterima dengan baik ataukah tidak. Udah selesai. Gitu. Ini nasihat buat orang tua dan mertua. Kalau anak-anak sudah berkeluarga, sudah, biarkan mereka menikmati kehidupannya. Gitu. Jangan kita sebagai orang tua kemudian menjadi sebab, ya kan? Minta diantar sana, minta diantar sini, ya kan? Memang betul orang tua itu ingin dimanja sama anak, ingin dilayani oleh anak. Memang betul kita sebagai orang tua itu berharap ketika di usia tua anak-anak kita itu berbakti melayani ini dan itu. Tapi pertimbangkan juga efeknya. Kita maunya anak bahagia, tapi justru mereka bertengkar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga untuk kasus seperti ini, ya sering terjadi dan hampir menimpa semua keluarga. Nah, sehingga memang perlu kiranya suatu saat nanti kita mengumpulkan fatwa-fatwa atau nasihat-nasihat para ulama ya, terkait anak dan menantu, orang tua dan mertua, begitu. Kira-kira begitulah. Baik. Satu lagi ya, udah lama ya mas, banyak sekali ini. Bagaimana seorang anak laki-laki yang sudah memasuki dewasa, lebih baik mana antara ia berada di dekat orang tua ataukah melanjutkan kembali belajarnya di daerah yang jauh dari orang tua, atau bahkan bermajlis bersama masyayikh di luar negeri? Ya, ini nanti dirembuk sama-sama dengan orang tua. Kalau sekiranya itu apa untuk kebaikan anak, mengembangkan aspek keilmuannya, sementara orang tua masih muda, sehat, mandiri, tanpa anak pun bisa, apalagi ada saudara-saudara yang lain, ya. Lebih-lebih lagi kalau orang tua yang nyuruh, orang tua yang mendorong, udah belajar sana mas, sampai ke luar negeri di masyayikh, orang tuamu siap membiayai, tak dol ke apa weseng isa didol, pokoknya. Pokoknya sudah, yang penting kamu. Ya kalau sudah sampai seperti itu ya, pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, harusnya kamu ikuti kemauan orang tua, karena itu kemauan yang baik, dan itu untuk kebaikanmu sendiri, bukan hanya untuk kebaikan orang tua. Nah, tapi kalau kasusnya orang tua sendiri atau orang tua berdua, gak ada yang menemani, orang tua sudah betul-betul tua, sedikit-sedikit sakit, ya, gak ada yang merawat, sudah di rumah belajar agama semampunya yang ada di dekat-dekat situ, ya kan? Privat, ikuti kajian-kajian umum, baca, dengarkan radio, bantu pekerjaan mereka. Itu kalau kondisinya demikian. Sehingga lihat kondisi orang tua. Kita akan tahu setelah musyawarah dan rembugan antara anak dan orang tua. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.